Hovory.
Dnes vás u hovoru, milí přátelé, zdraví Eva Hulková. Náš společný host je major Jiří Laňka, jáhen pražské arcidiecéze, vrchní komisař a generální prefekt Křesťanské policejní asociace. Vítejte v hovorech, díky, že jste tady.
Dobrý den a díky za pozvání.
Křesťanská policejní asociace. To je takový pozoruhodný projekt. Existujete pár let od roku
2011. V roce 2010 vlastně jsme se poprvé sešli. Kdo?
Věřící
policisté, lidé, kteří mají blízko k víře, i ti, co už jsou aktivními v různých církvích. A tak nějak jsme se dali dohromady, zavolali jsme si vzájemně a sešli jsme se tenkrát v kostelní Vydří u karmelitánů v tom krásném klášteře. Na prvním setkání nás bylo 25. Takže v této čtvrtstovce křesťanů v uniformách jsme se tam sešli, pohovořili jsme spolu, měli jsme radost toho, že jsme, že teda i v tom prostředí policejním křesťané jsou, že ten Duch Svatý tam působí. A domluvili jsme se na dalším setkání, celkem takovém volném, nezávazném, jenom si sejít, popovídat se, pomodlit se spolu za policii, za kolegy, za zemi naší, za republiku. A to druhé setkání proběhlo taky v kostelní Vydří. Lidé se tam trošičku prostřídali, ale už se nás tam sešlo trochu víc. No a na tomhle druhém setkání už padlo rozhodnutí, že bychom tomu měli dát nějaký řád. Přece jenom jsme policisté, ono, taková ta struktura, hierarchie, máme to prostě v sobě nějak zakódované. A domluvili jsme se teda, že vznikne asociace. No a protože jsme věděli v té době, že něco podobného existuje ve světě, takže jsme si říkali, že by bylo fajn na to navázat a tak nějak se k tomu trochu přiblížit. Věděli jsme, že existuje v Británii Christian Police Association, CPA, která už je v současné době rozšířená vlastně po celém světě. Tak jsme si řekli, tak fajn, tak budeme Křesťanská policejní asociace. No a jak jsme řekli, tak jsme udělali.
A teď máte představu, kolik lidí se k vám hlásí?
Zase nebudu to vědět teďko úplně přesně, ale je to necelá 50 lidí.
Není to málo?
Není to málo, není to moc, myslím, že je to tak akorát.
Můžeme vysvětlit tedy jaksi filozofii takovéhoto uskupení, krom toho tedy, co jste již naznačil?
V současné době máme skutečně ambici jaksi pracovat přiměřeně dovnitř asociace, to znamená scházet se, pořádat spolu různé akce, možná to bude znít hloupě, ale upevňovat se i v té víře, v tom policejním prostředí, které není příliš nakloněno duchovním hodnotám. A aktivity, které by měly vyznívat navenek, nějaká charita, tak na to je nás skutečně málo a jsme skutečně ještě v začátcích.
A jste v kontaktu s nějakými duchovními? Pokud vím, tak toto je přísně jaksi ekumenická záležitost, že?
Ano. Je to skutečně přísně ekumenické a nadkonfesní, takže není tam v žádném případě, tam není na pořadu dne otázka, z které si církve a jak to můžete u vás mít takové.
Mimochodem, z které jste církve?
Já jsem římský katolík. Takže tohle jsou otázky, které skutečně neřešíme. Řešíme příslušnost k křesťanství, to znamená učedníci Ježíše Krista, jak bych řekl. A jak řekl kdysi krásně bývalý generál, bývalý velitel Los Angeleské policie Bob Vernon, který u nás byl právě v době, kdy se KPA zakládala, tak říkal, že nikdy neodpovídá na otázku, z jaké církve, jinak než I am a follower of Jesus Christ.
Mm-hmm.
To si myslím, že je fajn, je to hezké.
Vy jste historicky tedy úplně první uskupení tohoto typu, jaksi v řadách policie, ano?
Ano. Pokud máme znalosti, tak u policie, ani u současné, ani u Sboru národní bezpečnosti, ani v době
tak
okupace.
Tak tam bych se dost podivovala.
Ano, ale říct to musím. Ani za první republiky neexistovalo v řadách našich bezpečnostních sborů žádné křesťanské uskupení.
A když je člověk generálním prefektem takovéto asociace, co pak to obnáší?
Myslím, že co je tam jaksi navíc, tak je taková povinnost mít drive.
Ano, tak to by mě opravdu nenapadlo, že řeknete. Povídejte.
Je potřeba komunikovat s kolegy, domlouvat schůzky, prostě být takovým tím iniciátorem toho života, protože jednak jsme z celé republiky, to znamená, když si 50 lidí rozprostřete na celou republiku, tak najednou zjistíte, že to je skutečně velmi děravé síto. Jsme daleko od sebe, takže když bychom se měli dát dohromady, je to většinou, musí být nějaký svolavatel. Takže to si myslím, že leží na bedrech toho vedení a hlavně generálního prefekta. Ať už to jsem já, nebo ať to bude po mně kdokoliv jiný, tak to bude vždycky hlavním úkolem.
Museli jste čelit třeba nějakému nepochopení ze strany lidí, kterým víra nic neříká?
No, jak se podivu, musím říct, že ne. je to zvláštní a když si to promítám, fakt, že jsem to ještě nikdy takhle naspátek nereflektoval, ale ne, skutečně ne. Dokonce, když jsme zakládali Křesťanskou policejní asociaci, tak jsme tam měli úžasnou návštěvu. Jednak nás podpořil pan kardinál Dominik Duka, který tam byl osobně přítomen. Jednak nás podpořili duchovní z církví, združený v Ekumenické radě církví. A jednak tam byl vyslanec pana policejního prezidenta, který nám vyjádřil podporu a měl tam takový krásný krátký projev, takže ne, ve své podstatě žádné velké klacky pod nohy, jak bych řekl, tak tomuto uskupení nikdy naházeny nebyly.
Tak policie, útvar rychlého nasazení, zejména to je vysloveně jako taková silová složka. Jak to jde dohromady s tak křehkými tématy, jako je víra a tak? Víte, já bych byla ráda, kdybychom se dostali k tématu prostě, jak to říci, etika nějakého boje s něčím, ano?
Ano, to je hodně těžké téma.
To je těžké téma.
Ale fakt je ono, říkáte křehké téma. Je to křehké téma pro každého člověka, pro jednotlivého každého člověka, ale to téma je zas na druhou stranu neuvěřitelně silné.
Křehké téma, které dává
ano.
sílu.
A když se podíváte do historie církve, do historie vůbec křesťanské víry, tak tam těch slabých okamžiků, tam jich moc nenajdete. Většinou to je opravdu o síle, o vyznání, až do krajnosti. Skutečně ta víra, křesťanská víra dokázala dovést spoustu lidí až k vydání vlastního života.
To přikázání nezabiješ, někdy se můžete dostat do rozporu prostě při výkonu své profese. Umím si představit, že jsou takové vypjaté situace, kdy nelze jinak.
Malý takový krátký historický exkurs do roku 313, do doby milánského ediktu, vydaného císařem Konstantinem, nebo možná ještě lépe do doby, kdy bylo křesťanství prohlášeno státním náboženstvím na konci 4. století, tak vlastně křesťané byli skutečně neuvěřitelně pronásledováni, decimováni a dokonce tam byly právě takové, možná z toho důvodu, možná z toho teologického pochopení odkazu Krista, byly velké snahy o to, aby křesťané byli nenásilní, aby se úplně vzdali jakékoliv formy násilí. Ovšem v okamžiku, kdy se křesťanství stalo státním náboženstvím, tak v tu chvíli se s tím prostě teologové museli vyrovnat, protože teď tady byl stát, který byl garantem a vojáci, kteří tam byli,
válek, že?
Ano, musel hájit své území, musel vymáhat právo. Vojáci, kteří suplovali, jak teda, nebo plnili tu svoji vlastní úlohu vojáků, ale suplovali právě i úlohu bezpečnostních složek na vlastním území, tak museli nějakým způsobem řešit ten rozpor, nebo zdánlivý rozpor možná, mezi tím užitím síly a mezi tím být křesťanem.
Má člověk v sobě takováto dilemata, nebo přemýšlíte o tom někdy?
Určitě. Je to hodně těžké a zvláště v dnešním světě, který je hodně komplikovaný a hodně složitý, zvláště z toho pohledu ozbrojených složek, státních ozbrojených složek, které ve své podstatě jsou nástrojem státu, to znamená všichni policisté, vojáci, kteří slouží, tak plní rozkazy a musí se spolehnout na to, že autorita, která jim je dává, takže je ta správná. Znamená, že plněním toho rozkazu, který jim byl uložen, tak že konají dobro, tak jednoduše řečeno. Co se týká toho, jak jste vlastně říkala, toho přikázání nezabiješ, to se řešilo a možná i řeší v celých dějinách. jak vlastně k tomu přistupovat. Faktem je, že v tom originále, v tom skutečně doslovném překladu je nezavraždíš.
Mm-hmm.
To znamená, tam se
to
předpokládá.
Rozdíl,
ano, to je velký rozdíl a zvláště z toho našeho pohledu my tenhle ten rozdíl bychom měli znát a vědět o něm.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Hostem dnešních nedělních hovorů je major Jiří Laňka, generální prefekt Křesťanské policejní asociace.
Hovory.
Ta vaše osobní cesta, nejenom jako policisty, ale člověka, který takto jaksi se angažuje v těchto strukturách, bych řekla. Cesta k tomu, že jste jáhen pražské arcidiecéze, cesta k víře. Byly tam nějaké vzory nebo osobnosti nebo někdo, kdo vás prostě nasměroval? Jak to u vás vzniklo? Jestli to nepodléhá nějakému režimu utajení, tady ta otázka.
Tajemství.
Ano,
ne.
Ano, ano.
Ne, tak tohle určitě ne. Maximálně já
takový intimní režim utajení.
Mohl snažit utajit, ano. Ne, tak já si myslím, že tak jako u každého člověka otázka cesty k víře zraje a v určitou chvíli se rozhodne. Může být třeba pokřtěný jako malé děcko, ale stejně prostě dojde k okamžiku v životě, kdy se rozhodne, jestli ano nebo ne, jestli ta je Kristův nebo není Kristův. Tohle to rozhodnutí asi čeká každého, nikdo to nedostane z hůry, takže u mě to bylo úplně stejně.
Mm-hmm.
Takže žádné velké prozření, žádné otevřené nebe a různé úkazy, ne prostě.
Mm-hmm.
A co se týká toho přijetí svěcení, já jsem začal studovat teologickou fakultu v Českých Budějovicích, která abych to řekl dobře, prostě je skvělá, aspoň z toho mého pohledu, z toho nastavení. Myslím, že jsem kápl na tu pravou a je tam právě hodně to zaměření na praxi, na ten praktický život. No a v průběhu toho studia jsem se tam seznámil s úžasnými lidmi, profesoři, učitelé, kteří tam byli, ale i ty spolustudenti. No a z toho celkového dojmu a z těch nabitých vědomostí, ne, že by jich bylo mnoho, ale jsou některé, tak pak vlastně vyšla taková ta úvaha o duchovní službě pro různá profesní uskupení, jako jsou nemocnice, jako jsou vojáci, jako jsou třeba vězení, prostě v prostředí věznic, kde duchovní služba existuje a funguje dobře a je prospěšná. No, seznámil jsem se s vojenskými kaplany,
ano, kteří... To jsou frajeři.
...konají naprosto úžasnou službu a tam jsem si říkal, no proč teda ta policie nemá tuhle tu službu, když je skutečně dobrá a pomáhá to jak velitelům, tak i těm samotným vojákům. Když zrovna tak by mohla pomáhat policejním velitelům a policistům.
Mhm.
No a To byl začátek této cesty, protože jáhenské svěcení jsem přijímal hlavně jako podporu, jako duchovní podporu právě pro cestu služby pro policii.
Jenom abych si to ujasnila, v řadách policie něco jako vojenský kaplan, ale není, že ne?
Ne, v policii fungují tam pomáhající profese, funguje tam posttraumatická intervenční péče,
ano,
která si myslím, že je velmi dobrou službou.
Je nějaká linka, že k tomu zřízená?
Jsou tam, to je zase další věc, že tam je vlastně linka pomoci, kdy člověk, který má nějaký problém, může se tam zavolat, dá se tam komunikovat s odborníky, kteří na té lince sedí. No a ta posttraumatická intervenční péče má sobě ku pomoci duchovní, kteří přicházejí zvenku, externí
mm-hmm.
duchovní.
Mm-hmm.
Takže v jejich řadách jsou vlastně zařazeni na základě dohody mezi církvemi a mezi ministerstvem vnitra, tak tam fungují v povozovkách civilní duchovní. Což je fajn, je to úžasné, nicméně přece jenom taková ta znalost prostředí, to sepětí s prostředím, to, co mají právě ti vojenští kaplani, že fungují přímo v té struktuře, že jsou v ní zařazeni, že s těmi lidmi komunikují, znají skutečně
intimně jejich problémy. Ale když s nimi chodí na mise a tak dále.
Ano.
Že?
Takže až do hloubky znají, ano, jejich problémy a ten jejich život, protože jsou jedni z nich,
ano,
tak to třeba tady u těchto externích duchovních chybí. Byť jsou hodně z nich jich znám a jsou skutečně velmi dobří a kvalitní a to jejich, ten jejich, jak už jsem říkal, jednou drive, vlastně ta touha sloužit lidem, tak tam je nespochybnitelná.
A to není pro vás jako výzva něco takového iniciovat?
Je velká a já ze srdce doufám, že se to povede a že duchovní budou pro policii fungovat.
Poněvadž třeba ti vojenští kaplani, oni, a myslím si, že to je i prokazatelné, že to opravdu není jenom přání otce myšlenky, že oni mají respekt i těch lidí, kteří opravdu nejsou věřící a tak dále. Je to takový užitečný element tam mezi těmi vojáky.
Je třeba si v tomhle punktu asi uvědomit, že ten kaplan, který tam je, tak on tam není jako misionář, kdo by tam přinášel prioritně hlásat Boží slovo. On je tam skutečně proto, aby lidem sloužil tím, že tam je, že se na ně mohou obrátit, že je to člověk, který dokáže komunikovat s lidmi, dokáže řešit jejich problémy a požívá v téhle své službě velké důvěry. Ta víra, která tam je, tak takhle to řeknu, víru kaplan nedistribuuje. Ta víra ho disponuje sloužit.
To je úplně titulková věta, poslyšte. Ta vaše pozice, abych tak řekla, jáhna, tedy má nějaké praktické naplnění někde?
Určitě, protože římská církev je uspořádaná územně správním uspořádáním, to je zase v uvozovkách, takže každý služebník církve by měl být a má být a bývá někde ukotven. Takže po svém vysvěcení jsem byl ustaven ke službě v římskokatolické farnosti na Jižním městě, kostela svatého Františka z Assisi. Byla to krásná doma, na kterou moc rád vzpomínám. Nicméně právě ta dispozice sloužit pro policii, kterou mi potom dokonce pan kardinál i právě dal do dekretu, takže jsem pověřen pro službu ve prospěch policie, tak jsem nedala sladit z požadavky farnosti. Ta farnost je veliká, živá, tam skutečně se tam dějí úžasné věci a já už jsem to nestíhal. Takže jsem požádal pana kardinála, aby mě převelel do kostela na Nebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého v Praze na Karlově, kde je přímo u tohoto kostela policejní muzeum. Tento kostel nemá tak velké společenství, ale taky úžasné, takže jsem byl ustaven do služby zde. Tvoříme tady takový malý tým, je tam duchovním správcem, je tam páter doktor Jiří Svoboda, kanovník ze svatovické katedrály a ten má teďko svého jáhna. Mm-hmm. Ta služba je pěkná, je ku pomoci. Myslím, že jsme si s páterem padli do oka, takže ta spolupráce je úžasná a skutečně ten karlovský kostel začíná být vnímán jako jakési policejní duchovní centrum.
Mm-hmm. Urna, to je útvar hlavně určený pro boj s terorismem. Řekněte nám, jestli lidé v této zemi se mohou cítit bezpečně. Tak to obecně snad bychom mohli něco k tomu říci. Jestli vnímáte, že se ta situace třeba oproti minulým letům změnila k horšímu, jaké nové výzvy to pro vás přineslo a tak dále. Z toho, co jde říci tedy.
No, hrozně rád bych řekl něco optimistického, jakože to je fajn, že můžeme být v pohodě, ale ono to tak není. Ne, nejsme v pohodě a není to fajn. Svět je teď v takovém zvláštním pohybu a my jsme součástí toho světa. To, co se stalo ve Francii, můžeme říct, je to daleko, je to Francie. Ne, není to daleko. Vždyť mezi námi a Francií nejsou žádné hranice. Evropa je v současné době v jakémsi zvláštním sešupu, kdy se tady u nás dějí ještě před pár lety nevídané věci a přestože naše státní složky fungují a fungují dobře, přestože policie je připravená řešit ty nejtěžší případy a ty nejtěžší věci, které tady jsou, tak je potřeba si uvědomit, že policie je bude řešit ex post. To znamená, něco se stane a policie je bude řešit. To, co se stalo v té Francii, lidé se ptají, jako jestli policie nemohla zasáhnout dřív, no jako nemohla. Prostě policie přijede až v okamžiku, kdy se něco děje a bude to řešit. A když už se něco děje, tak většinou ten nějaký ten následek tam u toho je. My se hodně soustředíme na to, co se děje tady u nás v Evropě, což je určitě dobře, je to u nás doma, tady bydlíme, tady žijeme, ale ten širší svět, to, co je okolo nás a to, co je dokonce i dost daleko od nás, tak to se nás také týká. Obýváme jednu planetu a tady jsou všechny ty vztahy propojené. To, co se děje na Blízkém východě, to, co se děje na severu Afriky, to se nás velmi, velmi úzce dotýká. Takže jestli naši vojáci působí v Afghánistánu a lidem to tady přijde divné, tak by si měl uvědomit právě tuhle tu vazbu, že nic není někde lokálně omezené. A to všechno, co se děje v té Asii, tak se odráží potom i u nás. Takže naši vojáci tam skutečně poutají zlo, které by, pokud by ho nepoutali tam, tak by mohlo působit tady u nás. Další věcí samozřejmě je ozbrojené složky, policie. Přirovnávám to trochu nedokonale k práci záchranáře. Když se vám něco stane, přijede záchranář a zalepí vám ránu, ale musí vás odvést do nemocnice a tam to musí řešit lékař, který vás potom uzdraví. My jsme právě v pozici těch záchranářů, to znamená, my řešíme to, co teď se stalo. My teď obvazujeme ty rány, ale to, proč se ta rána stala, to už není v kompetenci ani policie, ani armády, to je v kompetenci politiků.
Je fakt, že dá se říci, že ten svět asi nikdy nebyl tak provázaný a nikdy ty vzdálenosti nebyly tak zmenšené, no, jako v této současné době, že?
Jednak je to samozřejmě rozvoj techniky, že? Protože teď sednete do letadla a ani si nezdřímnete.
Za 4 hodiny jste v té severní Africe třeba, ano, zrovna.
Další věc je komunikační kanály, které teď chrlí neuvěřitelné množství neuvěřitelných informací. Od těch skutečně objektivních až po ty, teď nenacházím správné slušné slovo, pro to, jak je ten druhý konec těch zpráv a teď v tom se mají lidi nějak orientovat a vyznat. Ne? Je to strašně těžké. Tohle to je asi velký apel na novináře, na slušné novináře, na lidi, kteří pracují se slovem a vlastně tvoří veřejné mínění. Je to obrovská odpovědnost.
Je to pravda, ale musíte zas uznat, že spousta informací se objevuje potom následně v diskusích, třeba pod těmi materiály na internetu a to už jako se ovlivnit nedá.
Ne,
že?
Ne, určitě ne. To je zase možnosti toho, co nám dává ta technika. Studuju právě dobu první republiky. Vím, že tam třeba policie jako jeden ze zdrojů, z relevantních zdrojů informací brala právě denní tisk. Takže se tam probíral denní tisk a tam se zjišťovalo a podle toho se skutečně dál postupovalo. No, v současné době to prostě není možné. Jednak těch informací je tolik a jak říkám, ta šíře té pravdivosti, té zprávy je velmi, velmi rozporuplná.
Když se bavíme o terorismu, tak nutně musíme dospět i k úvahám o tom, je to takové až jako orwellovské téma, víte, jako otázka naší bezpečnosti úzce souvisí s tím, jak nám stát bude samozřejmě zasahovat do života, jak bude lecos omezovat a korigovat a tak dále. Jak vy, teď je to hodně diskutováno, jak vy to vidíte? Co je nutné, co prostě je k diskusi a tak?
No,
bez těch nějakých takových opatření to asi nepůjde, že?
100% ne. Jestli chcete zamezit tomu, aby se na palubu letadla dostal ozbrojený člověk, tak prostě budete muset ty lidi zkontrolovat, který tam jdou. Já chápu, že když tam půjdu já, říká, tak proč jako bude kontrolovat mě, já jsem slušný člověk. No ale jak to ti pracovníci vědí? Ne, prostě to nevědí. Musí zkontrolovat každého. A já, pokud chci do toho letadla nastoupit a tam zase ve zdraví vystoupit v té své cílové destinaci, tak se s tímhletím opatřením budu muset ztotožnit. Jak je vidět, tak pro lidi, kteří páchají zlo, tak nejsou žádné prostředky tabu. Používají naprosto všechny prostředky, včetně malých dětí, kočárku s malými dětmi, do kterých dokážou umístit trhavinu a podobně. Takže pokud budeme chtít žít bezpečný život a budeme chtít, aby nám ho stát zajistil, tak se budeme muset smířit i s tím, že některé naše svobody budou prostě omezeny.
To, jak jste řekl, že pro ty lidi, kteří páchají zlo, není nic tabu, to je možná takový náhled, který si nevždy uvědomujeme, když nadáváme na to či ono, že? A je to přitom docela jednoduchý jaksi slogan, který by člověku měl naskočit pokaždé, když se nadechne k nějaké nespokojenosti.
Ano. Vždyť se stačí podívat právě na zprávy a co všechno se ve světě děje a uděláte si jakýsi přehled těch prostředků, které zločinci používají, tak zjistíte, že skutečně tam není nic, co by bylo vynecháno.
Když je řeč o terorismu, jeho aktuální podobě, většinou tedy to souvisí s Islámským státem, teď to, co se děje ve světě, tak hodně se bavíme o tom, jaká je vlastně pozice České republiky, jestli jsme zóna jaksi zatím klidu, anebo s ohledem na propustnost hranic v Evropské unii, jak to může být a tak dále. Váš názor?
No, zatím jsme zóna klidu. Zatím. A zřejmě to souvisí s tím se zpožděním vlastně toho rozšíření tohoto fenoménu, který byl vázaný v hranicích. Pokud tady ještě existovaly státní hranice, které byly střežené, existoval tady nějaké rozdělení, možná i na ten východ-západ, tak my jsme vlastně pro přistěhovalce z Blízkého východu, ale i třeba z Balkánu, nebyli příliš lákavou destinací. Takže tam
se přes nás nedalo pokračovat dál.
Přesně tak. A přece jenom i ty podmínky, které tady potom ti lidé měli v životu, tak nebyly třeba srovnatelné s Německem, které má obrovské problémy s přistěhovalci, s Francií. Samozřejmě to souvisí i s tím, že my jsme vlastně nebyli nikdy žádná koloniální velmoc, že ne. Nebyli.
Ne.
Ale přece jenom Francie ano, Německo ano, Anglie, Nizozemsko, Španělsko. Takže tam i to provázání se zeměmi bývalých kolonií, tak tam určitě v tom hraje taky roli. Teď se hranice rozvolnily, teď vlastně neexistují. To znamená, že i ta hustota těch přistěhovalců, ale oni už to nejsou přistěhovalci, že? Ale ta hustota těch problémových lidí se bude postupně rozšiřovat i k nám.
Zeptám se vás jako křesťana a zároveň tedy policisty z Urny, jaký je váš názor na to téma, tedy ne ani tak přistěhovalců, jako spíš uprchlíků, lidi, kteří prostě se zvedli a jdou z těch svých nešťastných domovských tedy teritorií někam. To je silný etický problém,
ano,
který společnost rozděluje a tak dále.
Ze zkušeností, které mám z prostředí, ve kterých jsem se pohyboval, tak bych radil maximální obezřetnost. Jedna věc je samozřejmě pomoci a pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi. To je bezesporu důležité a nezbytné. Je to součástí jak křesťanského učení, ale taky je to součástí evropské kultury. Nicméně v neuváženě si pouštět do země lidi, o kterých nic nevíme a kteří jsou potenciálně velice nebezpeční, tak není moudré.
Důvěřujete těm složkám, které toto mají prověřovat, že to prověří?
Musím. Všichni my musíme důvěřovat. Ale tady je to první rozhodnutí, koho vlastně sem pustíme a koho ne. Jestli sem budeme pouštět uprchlíky bez jakékoliv síta, tak budeme mít problém. Můžeme se na to dívat, jak chceme, prostě budeme mít problém. Pokud si vybereme určitou skupinu těch lidí a my můžeme, přece nic nás nenutí k tomu, aby jsme sem plošně pouštěli uprchlíky. Tam není přece žádná povinnost. Když můžeme přijmout určitý počet uprchlíků, můžeme si vybrat, koho se vezmeme. Pokud se budeme pouštět lidi, kteří jsou nám skutečně kulturně nejblíž, tak riziko se výrazně se sníží. Další věc je samozřejmě poskytovat pomoc do té země, která má starosti. To je přece taky cesta. Možná není potřeba, aby ten fenomén uprchlictví byl tak silný. Mm-hmm. Možná, kdyby ta pomoc byla směřována přímo do těch zemí, takže by nemuselo být tolik lidí, které bude muset přijímat sem.
Máte někdy strach? Pokud ano, jak jej překonáváte? Co vám pomáhá?
No,
vy asi strach nikdy nemáte.
Ale ano, kdybych neměl strach, tak bych si jednoduše řečeno nebyl normální. Každý má v takovou tu obavu, respekt před nějakou situací. To si myslím, že je v pořádku, protože ta člověka nutí promýšlet, připravovat se na to, jak tu situaci zvládnout. Ale pokud by to mělo jít o nějaký skutečně existenciální strachy, tak s tím problém nemám opravdu ne.
Milí přátelé, hostem dnešních hovorů byl major Jiří Laňka Jáhen pražské arcidiecéze, generální prefekt křesťanské policejní asociace, vrchní komisař Urny. Díky, že jste tady byl.
Děkuji mnohokrát za přijetí a nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.